halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen sabti ah 7 bisha diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband, bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika. idaacadda waxaa caawa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cabdixasiis xuseen cismaan.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah duufaan lagu magacaabo bawaan oo la filayo in ay ku dhufato deegaanada xeebaha puntland ee soomaaliya.
roob mahiigaana oo tumaya oo aan kala joogsanayn oo waxa weeye 20-kii daqiiqaba mar da-aya weeye, ilaa haddana waa jiraa. intaan u warhayno wadooyinkii localka ah oo dhan waa wada go-an yihiin. kuwii goolis silsiladda goolis oo looga soo dhici jiray deegaanka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan cudur dila geela oo lagu arkay deegaano ka mida gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe.
wallaahi qoyskeenna anaga 15 neef qoyskeenna waa ka dhimatay oo keliya. neefka marka la qabto wuxuu joogi karaa 2 maalmood. maalinta la qabto ood cudurka ku aragta neefka 2 maalmood uu noola karaa. waxa waaye sankuu dhiigyar ka keena, markuu sanka dhiigyar ka keeno dhulkuu fariisana birtaad la istaagi.
barnaamijyadii caweyska washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idinku haynaa barnaamijkeenna caawa ee laanta af soomaaliga ah ee v o a. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida.
ciidamada maamulka siriya iyo kuwa caawinaya ee ruushka ayaa duqeymo ay sabtida maanta ah qaadeen waxaa ku geeriyooday ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 8 caruura. duqeymahan oo lagu qaaday gobolka ama goobaha ay maamulaan kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolka waqooyi galbeed ee idlib ayaa waxaa ku dhaawacmay dad kale oo fara badan, siday ku warramayso hay-adda la socodka arrimaha siriya ee fadhigeedu yahay dalka ingiriiska. kooxdan ayaa sidoo kale waxay sheegtay in duqeymahan ay fuliyeen ciidamada ruushka oo xulufo la ah maamulka asad ee siriya ay dileen 4 qof oo ku jira ilmo yar magaalada albara ee koonfurta gobolkan. wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b ayaa oo ku sugan goobtaasi ayaa waxa uu arkay shaqaalaha gurmadka oo dad ka soo badbaadinaya burburka guri ka kooban 2 dabaq oo dumay. duqeymaha ruushka ayaa sidoo kale waxaa lagu dilay 9 qof oo ay ku jireen 3 caruura tuulada balyuun oo u dhow magaalada albara, sida ay haddan xuquuqda aadanuhu ku warramayso. gobolka idlib oo hoy u ah in ka badan 3 milyan oo qof oo ay ku jiraan dad ka soo barakacay dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socda ayaa waxaa gacanta ku haya koox ka tirsan ururka alqaacida, waxaana maamulka dimashik ay wacad ku mareen inay la wareegi doonaan maamulka gobolkan.
madaxa cusub ee golaha midowda yurub ayaa maanta safarkeedii ugu horreysay meel ka baxsan qaaradda yurub ku tagtay dalka etoobiya, halkaas oo midowda afrika ay u ballan qaaday taageero xooggan oo reer yurub ay siinayaan afrika. ursula van der leyen oo hore u ahayd wasiirka difaaca ee jarmalka ayaa xilkan qabatay toddobaadkii hore, waxayna magaalada addisaabo maanta kula kulantay madaxa golaha midowda afrika faki maxamed. ursula oo ahamiyadda koowaad siisay qorshaha looga hortagaya isbeddelka cimilada ayaa addis ababa ka sheegtay in midowda afrika iyo midowda yurubba ay arrintaasi ka wada shaqayn karaan. ursula iyo faki ayaa sidoo kale kulankooda uga wada hadlay arrimaha tahriibka dadka afrikaanka iyo weliba dhinaca amniga. faki maxamed ayaa isaguna dhinaciisa kulankaasi ka sheegay kuna baaqay in abaabul caalami ah laga sameeyo sidii looga hortegi lahaa halisyada dhinaca amniga ee ay ku jirto argagixisada. madaxa midowda yurub ayaa dhinaca kale magaalada addis ababa kula kulantay madaxda etoobiya oo uu ku jiro ra-iisul wasaare abiy axmed, iyagoo isla soo qaaday kulankaasina sii xoojinta iskaashiga u dhexeeya etoobiya iyo midowda yurub.
dowladda Maraykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay inay dib u bilowday wadaxaajoodkii nabadeed ee ay la lahayd kooxda Taalibaan 3 bilood un kadib markii uu hakiyey madaxweyne Trump wadahadalladaasi oo soo socday muddo sanad ah loogana dan lahaa sidii xal siyaasadeed oo waara looga gaari lahaa colaadda dalka Afghanistan. Salmay Khalil Zaad oo ah Mareykan asalkiisu ka soo jeedo dalka Afghanistan ayaa hoggaaminaya wada xajuudkan oo maanta oo Sabti ah ka bilowday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar, halkaasi oo xarun u ah kooxda wada xajuudka u qaabilsan Taliban sida uu ku warramay sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka. Ila wareedkan ayaa sheegay in Mareykanku uu dib ugu laabtay wada xajuudkii Doha, kuwaasi oo diiradda lagu saari doono dhammaynta rabshadaha iyo weliba in la abuuro xabad joojin rasmi ah. Afhayeenka Taliban ee ku sugan dalka Qatar, Suhail Shaheen, ayaa dhankiisa xaqiijiyey in wadahadalladu ay dib u bilowdeen, wuxuuna intaa ku daray in laga wada hadlayo in heshiis rasmi la wada saxiixdo. Dowladda Qatar ayaa kaalin muhiima ka qaadatay wada xaajuudka Mareykanka iyo Taliban ka hor inta uusan hakan kadib inta uusan hakin madaxweyne Trump 7-dii bishii September, isagoo kaga jawaabayay hakintaasi weerar ay Taliban ku qaaday magaalada Kabul, halkaasi oo dadkii ay weerarka ku dishay uu ka mid ahaa askari Mareykan ah. Hakadka wadahadalladan ayaa yimid waqti muhiim oo la filayay in labada dhinac ay gaaraan heshiis suurtagelin kara in dalkaasi ay isaga baxaan ciidamada ajnabiga ah oo ay kuwa Mareykanku ku jiraan.
Iran iyo Mareykanka ayaa maanta isweydaarsaday maxaabiis u kala xirnaa labada dhinac ee lixiisada labada dhinac ka dhexaysa ay weli kacsan tahay. Xukuumadda Tehran ayaa ku dhawaaqday in la sii daayay saynisyahan Iraani ah oo lagu magacaabo Mascuud Suleymani wax yar kadib markii ay Washington sheegtay in Iran ay sii daysay Jiyun Wang oo ah cilmi baare Mareykana. Wakaaladda wararka ee Iran ayaa sheegtay in Suleymani la sii daayay kadib muddo sannadaha oo si sharci darraa ugu xirnaa Mareykanka, waxaana lagu wareejiyey saraakiil Iraaniyaana oo ku sugan dalka Switzerland. Dowladda Switzerland ayaa dhexdhexaadinaysay in maxaabiistan labada dhinac ay isweydaarsadaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhankiisa sheegay in kadib 3 sano oo uu ku xirnaa dalka Iran uu Jiyun Wang haatan ku soo laabanayo dalka Mareykanka.
Aan ku bilownay wararka ka imaanaya deegaanada xeebaha ee gobolka bari ee Puntland ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay weli ka jiraan roobab dabaylo iyo daadad wata. Roobabkan ayaa ka dhashay duufaanta loogu magacdaray Bowaan oo maalmihii lasoo dhaafay laga digayay saameynta ay ku yeelan karto dalalka bariga Afrika. Sida ay sheegeen culimmada saadaasha hawada ee duufaanta la socday, duufaanta oo xawligeedu uu soo yaraanayo ayaa roobab xooggan ku hurisay xeebaha Puntland oo ay soo xagadhigatay deegaanka Eel Sabtida maanta ah. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Roobabkan mihigaanka ah oo in ka badan 48 saac ku da'ayay magaalooyin ka mid ah Puntland ayaa inta la og yahay waxaa ku naf waayay hal nin oo baxri ah oo u dhashay dalka Yemen kadib markii ay badda gudaheeda ku degtay dooni ay saarayeen 11 baxri ah oo u dhashay dalka Yemen. 10 kale ee baxrida ahaa ayaa ka badbaaday, waxaana ay dabaal ku yimaadeen meel u dhow xeebta degmada Caluula. Gudoomiyaha gobolka Gardafu, Dr. Muuse Saalax Guuleed, oo khadka telefoonka kula soo xiriiray V O A, ayaa ka waramaya khasaaraha ay roobabkani ka geysteen deegaanka Gardafu.
Roob mahiigaana oo tumaya oo aan kala joogsanayn oo waxa weeye 20 daqiiqaba mar da'aya weeye, ilaa haddana waa jiraa intaan u warhayno. Wadooyinkii localka ah oo dhan waa wada go-an yihiin. Kuwii goolis silsiladda goolis oo looga soo dhici jiray deegaanka degmooyinka Bareeda iyo Caluule iyo meesha la yiraha Burcayo, iyaguna wada go-an yihiin. 3 wadoo muhiim ay ahaayeen. Horey bay u goyeen Caluule iyo hadda Ceelquud waa kala xiran yihiin, Bareeda iyo Ceelquud waa kala xiran yihiin. 42 kilomitr bayna isu jiraan. Inta hadda waxyeeladooda aan ognahayna waa 2 dooniyood baa tegay, mid Soomaalida lahayd, midna waxaa iska lahayd Yeman. Doonta Soomaalida doon weyn bay ahayd oo kaluun wada oo u socota Yeman. 9 qof oo Soomaaliya ayaa sarnaa, 2 qof baa ku dhaawacmay. Waxaa la oran karaa dhaawac culus, waxa weeye qof baa ahaa jajab baa soo gaaray oo tooxandu yaalla. Hadda wax loogu tagana waa la la'yahay. Doonta kaleeto iyaduna nooca feberka kilaaska loo yaqaano fayda 30 bay ahayd. Doontaasi waa burburtay. 9 kaa ninna waxa weeye labadana waa dhaawacmeen, inta kalena waa kasoo badbaaday. Doonta kale Yaman baa laga leeyahay, 4 bay ahayd. Nooca daba jeex la yiraahdo isla markaasna waxa weeye badda iyo sharci u haysatay ka kalluumaysanaysay niman carabaa saarnaa Yemaniyiina. Nimankii 11 bay ahaayeen shalay xeebta waxaa laga helay oo soo caariyay macnaha dabaal ku yimi oo muddo badan dabaalanayay oo iyagoo karigooda 10 qof mid xadhay waa la waayay. Saaka waxaa laga helay meesha la yidhaahdo afka lahay isagoo meyda. Waxaan la hadalnay qoladii eheladiisa ahayd, baan la hadalnay yemeniyiintii baan isku xirnay, kadibna waxa weeye in la xabaalo bay soo amreen.
Dadkaas yemeniyiinta ah halka ay dabaasha ku yimaadeen ama meydku uu ka soo caariyay, intee bay degmada Caruula u jirtaa?
Meesha doontu ku burburtay raasi waxa la yidhahdaa raasfiil baa la yidhahdaa, ama boolimoog, soomaalidu boolimoog bay tiraahdaa, waa magaalo. Marka raasigaasi waxa weeye wuxuu u jiraa Caruula 18 kilomitr buu u jiraa, halkaasaana looga soo gurmaday. Dadkiina waxa weye treatmenti baa u socda oo Caruula ay joogaan.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Yuusuf Xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in roobabkani ay burbur u geysteen dhismayaal, wadooyin iyo gaadiid ay leeyihiin dadka ku dhaqan degmooyinka isku suban Balididhin, Qandala iyo Boosaaso.
Degmada Qandala oo ahay degmada roobabku ku badnaayeen, tuubooyinkii biyaha oo dhan ula tegay, maanta yiraan baa shan baa ka jira sida lasoo sheegayo, inkastoo kaydadkii cadayaan ilaa maanta ilaa beri umaynu kusugan yihiin, biyihii oo dhan baday ku dhaqay, waddadii waa ka go-an tahay, dhibaatooyin baa dhanka waddada ka jira, guryo badan waa dumeen, degmada Balididhin sidoo kale guryo badan baa dumay, wax dhibaataa xoolaha ee dadka soo gaaray ma jiraan. Degmada isku shuban waddan ayaa ka dhacday waa xiran tahay, iyadana sidoo kale wax dadka iyo dunyadooda soo gaaray ma jiraan. Meesha ugu daran waa waddada Boosaaso, waddada Boosaaso socotaan toob badan baa ku yaal.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inay hakiyeen isu socodka waddada laamiga ah ee gasha magaalada Boosaaso kadib markii daadadkani ay u geysteen burbur xoogan.
Waddada ilaashada waa xirayd, wasaaka hoolaha waa furay, dad baara kale waa xirayd. Dadka waxaan leenahay waddada lama mari karo ilaa 12 meelood baa waddada go-an. Meesha hadda ugu darin waa toga garas, sida inta ugu darina waxa weeye Boosaaso ilaa kala kilomitir waddada ma noola, dhibaato weyn baa ka jira. Dadku waxay ka joogeen naftooda iyay haligin waddadaa sodoosara intii lasoo xulay lasoo xul, hadda waa la socotaa waddada, dib baa loo soo bilaabay waddadaas ha laga digtoonaado, cidda maraysana tartiiba umago habeen qadciyan habeen lama mari karo waddadaas.
Habeennimadii xalay ayaa gudoomiyaha gobolka Bari waxa uu sheegay inay badbaadsheen 7 qof oo saaraa 3 gaadiidka ay dadku ku safraan ah oo ay biyuhu la tageen.
Dhibaato weyn baa ka jira xale waa la socotaan, 3 baabuur iyo 7 qof baanu kasoo badbaaday ayaa badbaado leh.
Inkastoo roobabkani ay burbur xoogan u geysteen gaadiidka badda iyo waddooyinkaba, ayaa dadku waxa ay cabsi ka qabaan duufaano iyo roobab kale oo la sheegay inay ku soo wajahan yihiin qaar ka mid ah deegaamada Puntland.
Fadme Yasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Xoolo dhaqato ku nool gobollada dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, ayaa sheegaya in cudur aanay hore u arkin uu geela oo geela ka dilaya ay halkaasi ku arkeen. Cudurkaasi ayaa la sheegay in uu dilay 400 neef oo geela. Maxamuud Cabdulle Makraan Hagar oo ka mid a xoolo dhaqatada degmada Jalalaqsi ayaa wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane ee beledweyne uga waramay xilliga xanuunkaasi deegaanka lagu arkay iyo qaar ka mid a calaamadihiisa.
Dadka miyiga degan ama tuulooyinka ama degmooyinka Jalalaqsi, Buuleburti ilaa Soonaheeda degan waa dad reer miya 80%. Waxay ku dhaqmaana waa xoolaha sida ariga iyo geela iyo loda oo u yar. Waa fahmi kartaa 2019-kii arigii macnaha ninkii kun lahay waxaa ka dhimatay ugu yaraan 900 ama 800 ton. Haddana geelii ninkii 10 neef lahay 10 neefaa maanta u dabeysa. Neefku waa jirana, waa xanuunsana. Markaad xanuunka kusii dareemi sankuu dhiigka keena, sanka markuu dhiigka keeno waa fariisana, isla markaana birtaa lala gaara. Sida hadda aan anagu aragnay.
Goormaa cudurkaas lagu arkay?
Adiga 25 maalmood ilaa hadda waa socdaa. Waxaan hadda macnaha aragnay oo macnaha wax gurmada ama xataa dhaqaatiira ama noo soo dirana maanan arag. Heer federaal, heer maamul goboleed, heer macnaha gobol, heer degmo, wax qaylinaho xataa sheega maanan arag warkaas.
Marka deegaanada lagu arkay cudurkaas oo geela uu la baaba'ayo, maxaa nooga sheegi kartaa?
Deegaanka waa ku sheega. Waxaa ka mid a waa degmada tuulada Tardo ilaa Ceeldheere ilaa meesha la yiraa Ceelbaraf ilaa meesha la meertuugo ilaa iyo meesha la jalaqsiba ku keen ilaa buulaburto soonkaas oo isku weera hadda sidan warka ku helaane dhinacaas iyo guulana iyo dhinacaas bariga shabeelada dhexe waa gaartay sida hadda la sheeg aan hadda aan maqlay maalmahan wararka dhinacaas naga soo gaaray sheegeen dhinacaas oo hadda nooga gudbi haddana
marka maxay kula tahay waxa sababaayo dhibaatada intaan la eg oo geela ku dhacay uu la baaba'ayo
wallahi walaalo waa waxaan la qaylinaaba xanuunka ihaa oon la qaylinaa waa waxa aan macnaha sababa aniga haddaan aqaan waaba daaweyn lahay ama maaragtay wixii aan macnaha kula kicilaan ku samayn lahay oo annagu annagaa xoolaha dhaqan jirnay oo naqaan wax alla wixii macnaha lagu daaweyn karo annagaa maaragtay la tiigsanayn laakiin cudurkan waa cuduraan fahmi waaynay macnihiisa waxaan codsanaynaa cudurkaas la baaro la ogaado dowladda federaalka macnaha 25 maalmooda hadda ee laga joogaa xilligii macnaha dhibkaanu dhacay wax hadala iyo wax macnaha warana ka maanan helin dadkan waa soo dhaqmayeen 25 sano 30 sano wada ay joogeen wax hadda macnaha gurmada ama la sii jirana ma jiraan waxay ku noolaayeen xoolahooda haddii xoolihii ka baaba'aan kulley meeshu saxaray noqonay iyo dhul lama degaan hoon bilaadan joogin
marka maalinkii maxaa lagu qiyaasi karaa tirada geela ee xanuunka aad sheegtay u dhimanaya
maalintii walaalo waxa dhimanaa 15 neef 15 ilaa 25 waa waxa dhimanaa maalintii haddii laga hadlo meesha la yidhaah tardo ilaa ceelbaraf inta ka dhexaysa
deegaanka wax adeeg caafimaad oo xoolo ah miyuuna ka jirin
wax ilaahay abuurto haba yaraatee dadka deegaanka oo macnaha xoolaha iskale annaga oo xoolaha iskale waxaan ahayn oo wax ka qabta weligayba ma arag
adiga shakhsiyan maxaa intee neef oo geela kaa dhimatay haddii ay jirto
wallaahi qoyskeenna annaga 15 neef qoyskeenna waa ka dhimatay oo keliya neefka marka la qabto wuxuu joogi karaa 2 maalmood maalinta la qabto ood cudurka ku aragta neefka 2 maalmood uu noola karaa waxa waaye sankuu dhiigyarka keena markuu sanka dhiigyarka keeno dhulkuu fariisana birtaad la ag istaagi haddii adan macnaha ka gaarsiinna inuu kaa baqtiyo hasinka u yahaba hilibka dadku waa iska cunaan kolley dadkan dad muslimiina waaye waa macnaha ilaahay iska tala saaranayaan hilibka waa iska cunaan mindhicrada neefka marka la qalo mindhicradiisa dhiig bisa ku jiro dhiiga ku jiro dhiig waa uun macnaha calaamooyinkaas sida caloosha mindhicrada dhiigga ku jira ama sanga dhiigga ka imaana wax calaamadaahoo ka bedela maanaan arag
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdulle makaraan oo ka mid a xoolo dhaqatada degmada jaalalaqsi oo u waramayay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane isla wariyaheenna ayaa waxa uu arintan ka waraystay dr cabdulqaadir cabdi maxamed dooli oo xubinka ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano sareelba
cudurkan horta wuxuu dhacaa badanaa waqtiga roobabka ay dhacaan wuxuuna ku dhacaa badanaa ariga geela iyo lodaba waa ku dhacaa marka cudurkan xogtaan ka hayna waxa waaye wuxuu hadda maalmahan naloo soo sheegay inuu ka jiro zoon tardo la yidhaah oo degmada maxaas ka mid a tardo ilaa tuulooyinka hoos yimaado ilaa jalalaqsi qaar kalena hadda takhaatiirta noo joogta oo gobollada dhexe sida gaalkacyo ayagana waxay noo soo sheegeen tuulooyin hoos oo hobyo hoos yimaada inuu ka jiro cudurkaas xogtiisa u hayna waa cudur geela ku dhaca aadna u baabiiya markii uu neefka ku dhaco waxaana keena nooc bakteriyada ka mida magaciisa waxaa la yidhaahdaa cudurkani bastrolosis aa la yidhaha soomaalidas waxay u taqaanaa guux marka uu lada ku dhaco gariirna waxaa la yidhahdaa markuu geeliyo ku dhaco cudurkani marka waa cudur degdeg wax ku dila laakiin daaweynna wuu leeyahay tallaalna wuu leeyahay
marka muddo intee la eg ayaa xogta hesheen iyo deegaanada uu ka jiro gaar ahaan meelaha ugu badan
akhbaartiisa ilaa hadda waxayna 20 beri inuu cudurkan socdo waxaana noo soo sheegay dadka deegaanka ah waana nala soo xiriireen wixii talana waa siina ayaga
marka wax daawo ah ma leeyahay dadku waxay leeyihiin waa cudur nagu cusub aragtidiisa mise deegaanada qaar ayaa lagu arkaaho inta badan soomaalida meelo aan lagu arkina jirto
cudurkani horta waa degdeg ayuu wax ku dilaa waana 3 beri intuu u dhexayso wax ku dilaa marka cudurka isla markii neefka aad ku aragta qannada daawooyinka ugu fiicanoo wax u taraaya waxa waaye waa ben istrobtada waxaan kale dadkiiyaynan ku mashquulin daawada ben istrobta la yidhaah ayaa isla markaad aragta neefka ku duraysa waa daawada waxay u yaqaanaan caanaha ah marka neefka geela oo weyn waxaa lagu duri karaa 25 cc 3 waqti in la duroona u baahan yahay cudurkan waxa kale uu leeyahay daaweyn oo tallaalna waa leeyahay oo xoolaha caafimaadka qabana la talaalayo. Kolley iyadoo ganacsiga daawooyinkaasi takhaatiirta waa ka heli karaan, waa daawada benestroptada, wixii talaalna takhaatiirta ayagana waa dalbadeen oo jeebkoodii ka dalbadeen ayagana inay keenaan oo dadka wixii caafimaad qabana ninka loo talaalo, wixii oo jiranna la daaweeyaan ku talagalooyna insha allah.
marka cudurkan cudur la kala qaada ma yahay mise waxa waaye ma ahan wax la kala qaado?
cudurkani waa contagious la yiraa, cudur degdeg loo kala qaado. waa neefkan waxuu ku kala qaadaa neefsashada, neefka markuu neef kale u dhowaadaba horuu ka qaadaa cudurkani, dhimashadiisana waa badan tahay.
Dadka nala soo xiriiray waxay sheegayaan in neefka marka xanuunka ay ku arkaan oo islamarkaa ay bireeyaan in hilibkiisa haddana ay isticmaalaan, marka wax saameyn ah ma ku yeelan karaa neefka cudurka qaba ee la bireeyey hilibkiisa inay dadku cunaan?
horta cudurada waa badanyihiin cuduro, waxaa jira dadka iyo xoolaha iska qaadaan cudurkan, laakiin dadka iyo xoolaha iskama qaadaan. cudurro dadka iyo xoolaha iska qaadaan zoonosiska la yiraa, kan ma aha. waxaa keliya hilibka waa la cuni karaa, laakiin meelaha cudurku wuxuu ka dhacaa gudaha, wuxuu baabiinayaa beerka, uu baabiyaa, wuxuu baabiyaa sambabka, uu baabiyaa gudahana. markaad qasho neefka waxaa ku arkaysaa ur badan iyo dhiig iyo biyo isla socdaad ku arkaysaa. markaa biyaa inta oo dhibka leh oo gudaha ku jirto yaa lala cunin, laakiin hilibkiisa inta kale oo caafimaadka abto waa la cuni karaa. cudurkaana maaha cudur dadkii xoolaha isaga gudba.
soomaalida inta badan waxay ka cabanayeen in ganacsiga xoolaha ay dhibaato ku noqoto mar haddii lagu sheego cuduro. cudurkan ma yahay mid saameyn kara dhaqdhaqaaqii ganacsiga xoolaha soomaalida?
cudurada horta waxay u qaybsamaan cuduro oo liis A la yidhaah, oo liiska koowaada oo adduunka haddii la sheego, ama waa cudur oo ka dilaaco u baahan in hay-adaha caalamka iyo waxaas lala kaashada. laakiin cudurkani wuxuu cudur ka mid yahay waa cudurada oo dadka caadi iskala tacaalaan, waxaana ka mid ah isaga iyo laba kale oo cudur oo garab gooyaha iyo kudka iyo noocanba waa dadka iskala tacaalo, wax saameyna kuma leh maxay ahayd ganacsiga xoolo dhoofka. keliya waxay u baahan tahay in takhaatiirta lala soo xiriiro, taladaasna la qaato. annaga taladaas waxaan bixinaynaa inay daawooyinka isticmaashaan, wixii talaalana dhowaan markuunu soo gaara qofku waa qaadan karaa, inkastoo u baahan yahay qaboojiye. ninkii qaadanana meelaha qaboojiyaashuu la tagaa, ama takhtar aan ku dari doonaa insha allaahu, ama wixii agagaarkooda joogaa u daaweyn karo. waa wax ganacsi ah oo takhaatiirta isku howleen ay keensadeen.
Deegaanadan aad ka shaqaysaan ee gobollada dhexe, ma cudur mar walba lagu arkamiyaa mise waa mar la arag?
cudurkan sidaan kuu sheegaa oo geela marmarow yimaadaa, waana waqtiga roobabka u badan yahay, roobka badan ay da-aan geelowna ku dhacaa, sida u badan lodana dhinacaas waa kaga dhacaa, loda iyo ariga iyo idaab waa ku dhacaa. laakiin markaysaan camal dhacda geelu aad u rafaadiyaa cudurkan.
kaasi waxa uu ahaa doktor Cabdulqaadir Cabdi Maxamed Olol oo xubinka urur dhakhaatiirta xanaanada xoolaha oo ka dhisan gobollada dhexe, oo wariyaha v o a da beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareysanayay cudur geela ku dhaca oo lagu arkay deegaano ku yaala gobollada dhexe. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad wareysigaasi kala socoteen. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka, wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa inoo haya.
toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlayaa shirka gaashaanbuurta NATO ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada tan London. muxuu salka ku hayaa khilaaf ka hareeyey shirka ee u dhexeeya qaar ka mid a hogaamiyyaasha isbahaysigan military? mase xallin karaan iyo mustaqbalka NATO 70 sannadood kadib? waxaa barnaamijka marti ku ah Maxamed Cali Ciye oo bartay cilmiga nabadda iyo xallinta khilaafaadka, haatanna jaamacadda Coventry University ka barta sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. ku soo dhowo barnaamijka marka hore Maxamed.
Ridwan, aad baad umaadsan tahay.
dhowaan waxaa London lagu soo gebagabeeyey shirkii gaashaanbuurta NATO. khilaaf ayaa inta badan hareeyey qaar ka mid a hogaamiyyaasha oo si weyn warbaahintu ay u hadalhayeen. hogaamiyyaashu maxallin karaan ayay kula tahay xiisadan hadda ka dhexaloosan?
khilaafku waa mid soo jireen oo ka dhashay mashaakilaadka ka taagan, haddaanu u gudagalno waddanka Turkiga oo isagu tabasho sheeganaya ay ka mid tahay in waqooyiga dalka Suuriya mashaakilka ka taagan iyo dagaalka uu kula jiro qolada kurdiyiinta ah oo uu rabo in loo aqoonsado inayna ragixiso, dalka Maraykankuna uu arko saaxiib dhow iyo waddamada reer galbeedku. dhibaatooyinka kale taagan waxaa ka mid isagu leeyahay haddii anigu aan rabo inaan idinku taageero difaaca aad ka samaynaysaan Balkan iyo dalka Poland, waa inaad idinkuna u aqoonsataan kurdiyiinta argagixiso. marka dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka oo isaguna noqday ilaa kampeynkiisii qof ku doodaya in ay wadamada reer galbeedka Yurubiyaanka ee ka tirsan NATO aynan bixinin lacagtii loogu talagalay bajad ahaan oo u dhiganta 2% G D P-ga dalka difaaca. Khilaafaadkoodu noocaas horta u eeg yahay oo isa u eeg tahay in la xallin karo haddii wadada dhabta loo maro.
Waayahay mid mid ayaan u dul istaagi doonaa, laakiin maadaama aad aaminsan tahay in la xallin karo arrintan, waxaad moodaa haddana sida aad tilmaantayba in dhibaatooyinka ay qayb ka yihiin cabsida laga qabo dhinaca maaragtay China iyo sida arrimaha militariga iyo dhaqaalaheedu uu usii kobcayo, Ruushka laftirkiisa khatar ayaa loo arkaa oo waxyaabihii markii horeba loo aasaasay NATO ayay qayb ka tahay. Markaad eegto dhinaca hadda Turkiga oo kale, waxyaabaha uu ku dooday ee ah in Kurdiyiinta oo dagaalka kula jira loo aqoonsado argagixiso, ma kula tahay mid la aqbali karo?
Uma eka marnaba inay aqbalayaan dalalka Mareykanka iyo wadamada reer galbeedku, maadaama ay saaxiib dhow la ahaayeen, muddo badan la soo shaqeeyeen, gacanna ay ka siiyeen la dagaalankii dowladdii Islaamiga ahayd ee ISIS.
Waa gartay.
Marka waxayse u eeg tahay iminka shirku markuu soo gabagabooyey, haddii aanu dib ugu noqono, in dalka Turkigu uu tanaasul sameeyey oo arrintii mayalka halkeyd ee uu ku dheganaa ahayd in loo aqoonsado uu ka soo yaro dabcay.
Marka muxuu ku bedeshay ayaa la isweydiin karaa. Dad badan weli uma cadda waxa Turkigu uu u sheegay inuu maaragtay uu dib ugu noqday qorshihiisii ahaa inaanu difaacaynin dalalka Balkanska iyo Poland.
Iminka difaaci waa ogolaaday oo inuu ka mid noqdo uu noqday, waxa si suuragal ah markuu arkay in khilaafaadku intan ka badan yihiin, in dhinac kale loo eego oo uu sugado sida suuragalka ah, maadaama ay doorasho kusoo dhowdahay Donald Trump una yahay qofka iminka caqabada ugu badan ee ay reer galbeedku intoosa badan tirsanayaan inuu ka dhex abuuraya mashaakilka Donald Trump oo ah madaxweyne ee aan la jaanqaadi karin siyaasadda ay NATO kusoo shaqeynaysay 7 sano u dambeysay.
Dhinaca markaan eegno madaxweynaha Faransiiska, dhowaan hadalkii uu ka dhawaajiyey ee ahaa in NATO ay maskaxda ka dhimatay, waxaad moodaa in madaxweynaha Mareykanka iyo Turkiguba ay ka falceliyeen, inkastoo xiisadda Faransiiska iyo Jarmalka ay meel tahay, haddana midda u dhaxaysa Faransiiska iyo Turkiga maxaa sal u ah ayay kula tahay, maadaama madaxweynaha Faransiiska uu ka soo horjeedo weerarka Turkiga uu ku qaadayo waqooyiga Syria?
Siyaasaddu waxay ku sal leedahay uun marka Turkiga loo eego, horta Turkiga isaga waxaa loo aaneynayaa inuu xiriir dhowla leeyahay Russia oo ahayd sababta NATO loo aasaasay sideedaba. Masaliskii uu kasoo iibsaday S-400 uu kasoo iibsaday dalka Turkiga Russia ayaa ah caqabad ay tirsanayaan reer galbeedku. Taa waa midda labaad. Waxa weeyaan Kurdiyiintan dagaalka uu kula jiro Turkigu waxay u arkaan iyaga nafteedu inay tahay mid uu ku degdegay Turkidu oo aysan ahayn inuu qaado, maadaama uu ka mid yahay NATO, ahaydna inuu NATO la tashto, sharafta NATO isagoo dhowrayana magaca NATO uu ku dagaal galo.
Wadamada waaweyn ee hadda hogaamiyaasha qaarkood arrintaas laftirkeeda walwal ayay ka muujinayaan, laakiin maxaa ku khasbay kula tahay Turkiga in uu xiriir noocaasa la samaysto oo hub u ka soo iibsado Ruushka?
Waanu ogsoonahay Ruushku wuxuu waayey kalsoonidii uu ku qabay reer galbeedka kadib markii ay ka qaadeen masaliskii ooli jiray dalka Russia ee loo bedelay dalka Poland. Markii Mareykanku uu soo raray awoodda iyo wadamada reer galbeedka ah, Turkida waxaa gashay inay awood ahaan isdhisaan, noqdaan awood la tartami kara wadamada kale ee soo koray sida Jarmalka, Faransiiska, awooddooda kale si ay usoo gaaraan iskobcintiiba halkaa keentay. Mareykanku waa nagsoonahay wuu diiday inuu ka iibiyo hub khilaaf dhexdooda dhaca daraaddii, taa ayaa sababtay inuu Russia ay kasoo iibsadaan hubka.
Trump waxaa inta badan uu hogaamiyaasha ku dhaleecaynayaa in dhaqaalihii loo baahnaa ee 200 ee aad ka dhawaajisay aanay diyaar u ahayn in ay bixiyaan, kharash fara badanna Mareykanka uu uga baxo ciidanka NATO. Xogeyaha guud ee NATO isna waxa uu sheegay inuu rajaynayo markii shirka uu dhammaaday in dhaqaalahaas ay bixin doonaan dalalka waaweyn. Markaad eegto Mareykanka, ma la dhihi karaa laftirkiisa awood xoog badan oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayuu ku leeyahay NATO? Waana arrinta qaar ka mid ah hogaamiyaasha NATO sida Faransiiska ay u arkaan in arrinta laga dhigo mid dhexdhexaad ah oo cidina aanay ku shaqaysan.
Midda labaad waa saxan tahay. Wasaad ka dhawaajisay wadamo badan oo reer galbeed ah waxay ku dacwoonayaan ama ku andacoonayaan ay leeyihiin waa inaanu helna anagu awood noo khaasa haddaanu nahay Yurubiyaanka, si aanu markaa u helna awood annaga noo khaasa waa inaan helnaa wax Mareykanku uu ka maran yahay oo annagu aanu lenahay maamulkeeda iyo nidaamkeeda. Taasi waa mid jirta. midda kale waxa weeyaan Mareykanku fikirkii ka dambeeyay in la aasaaso NATO isagoo ahaa dhaqaalaha ugu badan seen ognahay isaga bixiya dalka kaliya ee ka faa'iideystay Article 5 na waa isaga laakiin siyaasiyiinta qaar waxay ku dacwoonayaan inay tahay caqabada maanta taagan ee u baahan in loo dulqaato laga bixi karo waqtiga dhow inay tahay Donald Trump
arrinta kale muhiimka waxa ay tahay khataraha ay ka muujinayaan Ruushka oo markii horeba sida aad sheegtay loo aasaasay NATO iyo awoodda military ee si baahaysa ee China absidi loo aasaasay markii horeba NATO 70 sanadood ka hor ma isleedahay wali way taagan tahay mise waxa isleedahay dalalkan reer galbeedka gaar ahaan Canada Mareykanka iyo wadamada xoogga badan ee NATO hadda ku jira reer Yurub arrintoodu waa boonboonin dheeri ah
taas su'aal baa ka taagan dood baa laga qabaa dadka qaar waxay leeyihiin fikirka loo aasaasay wuxuu ahaa in looga hortago midowgii Soviet-iga ee Russia way hoggaaminaysay Russia inkastoo ay soo kobcayso awooddooda militaryna intan dab ay dib u soo noqonayso laakiin marnaba ma gaadho halkii markii hore ay joogtay ee ahayd dalalka jaarka la ah oo ka mid ahaa midowgii Soviet-iga ciidan badan ay ku qoranaysay awooddooda kobcinaysay marka dadka qaar waxay ku andacoonayaan in uu yahay NATO meel ay ku adeeganeyso dalka Mareykanka oo baahi maanta loo qabanayta aysan jirinba
haddii marka dad badan ay aaminsan yihiin in 1 bilyan oo qof loo aasaasay badbaadadooda gaashaan buurta NATO dalal fara badan oo reer galbeed ahna ay u arkaan jiritaanka NATO mid muhiim u ah haddii dhinacaas laga eego soo lama dhihi karo weli cabsidii waa ay taagan tahay inkastoo Ruushka awood la mid ah wadamadan aanu lahayn marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo militariga haddana soo cabsi ma jiri karto marka la eego weerarada dhinaca kombiyuutarada ee Ruushka uu ku dhaqaaqayo fargelinta uu ku haya Ukraine iyo arrinta ku saabsan China oo laftirkeeda aad moodid inay rabto inay saameyn dhaqaale iyo mid militariba ku yeelato dunida inteeda kale
way ay jirtaa waana waxa meesha taagan maanta weli su'aasha cyber security waa waxa ugu badan ee laga hadlo marka laga hadlayo shirarka ugu dambeeyay NATO way dhamaatay iminka adduunka dagaalkii sida tooska ah isaga soo horjeeday ee qaawanaa ee hubka la isku adeegsanayay maanta waxaad u malaysaa dunidu inay u rogmatay dhinaca cilmiga iyo in teknolojiyada la isku adeegsado taasi waa mid meesheeda taalla oo ay raadinayso NATO inay xal u hesho jayna nafteedu waa awood aada u soo kabacday oo laga walwalayo lagana fikirayo way tahay oo iminka cabsida ugu badan ee jirta dhinaca kale haddaynu u eegno waa Ukraine oo la isku haysto weli buuqeedan ognahay wadamadan kale ee jaarka la ah oo weli Russia looga qabo looga cabsi qaba haddii awooddoodii ay soo noqoto inay noqonayso inay dib u qabsadaan sidii waagii ay Turkiya dagaalka ku qaadeen oo kale ah
dhinaca Ruushka haddaan eegno isaga cabsi intee le'eg ayuu ka qabaa NATO
Ruushka wuxuu ku andacoonayaaba anigu maanta diyaar dagaal uma ihi awooddayduna awood yacni halka gaadhsano dagaal aan kula jiro wadamada reer galbeedka ama aha laakiin kalsoonidii reer galbeedka intooda kale ay ka qabeen dalka Russia ayaad u malaysaa inay meesha ka maqan tahay dalalka aadka ugu badan ee cabsida badan loo qabo waxaa ka mid a dalka Norway oo ah waddan aad iyo aad xad ula leh dhaqaalo badanna ku bixiya waddanka maxalada awoodda NATO waddankaasoo ka mid a wadamada kale ee iminka la rabo in lagu soo daro waxaa ka mid a wadamo badan oo ku jira wadamadii la isku oran jiray Soviet-ka
waayahay ugu dambeyn xaggee ayay u socotaa NATO ayay kula tahay mustaqbalka maxaa laga filan karaa
NATO waxaa laga filan karaa inay noqoto awood sii kobacda kana hortegaysa mar walba cadowga waxa iyagu u arkaan dunta reer galbeedku iyaga oo kula dagaalamaya sida aad sheegtay wadamada China Russia terrorismka uu adeegsanayo oo aan ognahay dhibaatadii iyo iyo dagaalkii ay la galeen weligii Afghanistan ay ka dagaalamayeen ay u adeegsadeen Article 5-ka Mareykanka markii weerarka lagu soo qaaday 2011 marka waxaa dadka qaar ku andacoonayaan inay NATO halkeeda kasii hana qaadayso iminkana ayba taagan tahay waqtiyadii ugu wanaagsanaa ee ay kobcaysay marka laga tago khilaafka gudaha ka taagan ee ay isku diidan yihiin madaxda NATO taasi oo awoodda ugu badani ay tahay dhaqaalaha uu ku doodayo Donald Trump inay bixiyaan sida iminka waddanka Jarmalka la yidhaahdo oo ah awood aada u ballaaran dhaqaale badanna haysta waxa uu ku doodaya Donald Trump uu leeyahay waxay bixiyaan wax ku dhow 1% halka wadamada dhaqaalahoodu aadka u liita ee sida Greek oo kale ay bixiyaan dhaqaalihii looga baahnaa wuxuu ku leeyahay marka isaanu noqono dhinaca Donald Trump in Jarmalku uu yahay wadda uu adeegsanayo Russia maadaama ay tahay meesha ay suuqa petrolkooda ama gaaska ay uga iibiyaan Yurub
waayahay. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga maxamed.
Adaan mudawalal.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonka aan ku wareysanayay maxamed cali ciye oo bartay cilmiga nabadda iyo xallinta khilaafaadka, haatanna jaamacadda Coventry University ka barta sharciga caalamiga iyo diblomaasiyadda. intaas ayaana ku soo koobaynaa barnaamijka nooga hadlaya shirkii halkan loogu soo gabagabeeyey hogaamiyaasha NATO. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
waa tahay aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi. martida mikrofoonka Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu inoogu diyaariyey studiya v o a magaalada London. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli nagala socotaan, waxaanan si toos ah idinka baaqaynaa mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo hirarka efmyada ee magaalooyin ku yaala geeska Afrika. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a aqoon aroosatay qabyaalad, dulucda sheekadu haynoo dambaysee bal talo arooskaasi siduu u dhacay iyo ase ka soo qayb galay.
idinsidou meeriyo inbaa u ahaa mixiis beenbaa soo agaasinto waxa u mashxaraday balo urmishar baa u heesay niman alla ka cabsan iyo urmisharra u heesabeen.
barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sheekadaas oo dhammaystirana, sidoo kale waxaan idiin hayaa oo aad maqli doontaan dhanka suugaanta iyo weliba waxaa laga yidhi
xilli kamid a xilliyadii aan soo dhaafnay mar dhulka soomaalida meelo kamid ahay dareenkaasi aada u xooganaa ayaan maase ka sameeyey, maasadii baan baahiyey, saasaan ugu gudbiyey faraad cumar yare, saasayna ku soo baxday.
geesta kale dhankii kaalmaha heesaha iyo weliba sugaantii kala duwaneyd ee barnaamijka ayaan ka madhnaan doonin caawana waxaan idii haya.
waxay ahayd sagaashankii bay ahayd markaan sameeyey jidiila kale ayaan xabdiya xambaarsanayd magaca ruwaada waxaa la odhan jiray shankii khayr baa bedelay ruwaada ee heeska magaciisa ayay lahayd.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, qabyaaladu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay bulshadu aadka uga hadasho, islamarkaana si weyn u qaada dhigto saamaynta taban ee nolosha bulshada ku leedahay, iyadoo xilliyo kala duwan iyo weliba goobaha barkulanka bulshada si furan loogu soo bandhigo sida ay dadka u aafaysay islamarkaana gacal isjeclaa u kala irdhaysay. maxamed ow cismaan maxabe waa abwaan, fannaan iyo weliba jiraa muddo dheer fanka iyo suugaanta ku soo dhex jiray, islamarkaana ka soo qayb galay ruwaayado dhowr oo qaarkood ay caan baxeen. waxaana uu dhowaan qoray maxamed buug uu ugu magac daray aqoon baa aroosatay qabyaalad, waxaana uu barnaamijka caweyska uga warramay buuggaasi iyo weliba taariikhdii kala duwaneyd ee waayaha fanka ku soo qaatay. bal ugu horrayn baan barnaamijka caweyska ku soo dhoweeyo maxamed ow cismaan. maxamed, haddaan ugu horeynba aan ku weydiiyo, waynuu geli doonaa sugaantaada kala duwan, kuwaad tirisay, kuwaadaad u qaaday sugaanta kala duwan, aad ka qayb gashay, buuggaad qortay, waxaasoo dhan waynu gudbi doonaa, barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa. laakiin ugu horeyn haddaan ku weydiiyo, sida igu maqaala ah waxaad fanka ka soo bilowday heesaa hirgalay, goormay ahayd saseed ugu soo biirtay? ugu horeynba haddaan ku weydiiyo.
waad mahadsan tahay. fanka waxaan kusoo biiray toddobaatan iyo shantii.
waan gartay. marka heesaa hirgalay baad ka qayb gashay ood ku soo biirtay, si aad ugu soo biirtay ma adigunbaa ka helay, mise heesahaad aragtay oo dee tartankii iyo heesihii hirgalay socduun baad tagtay? si taa bal haddaad noo sharaxdo.
marka hore runtii horta fanka waan jeclaa, wuu igu jiray yaraantaydii, aad baan ayaan fanka xiisayn jiray. markaan isiri maanta wallaahi waxbaad heesi kartaana, waxaan ka qayb galay barnaamijkii heesaha hirgalinta heesaha hirgalay ee beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa. ayaan waa ka bilaabay waxa weeye heeska iigu horreeyey ee aan qaaday. Heeska waxaan muxuu ahaa aniga lafdarkayga ayaa heeska samaystay, codka aniga u samaystay. Waxaan isiri bal istijaabi adigu dabeedna sidaasaan ku galay heesa hirgalay.
Waan gartay marka ereyadoodu aad leedahay ood samaysatay ood laxankeedii waxeed o dhan saarataad la tagtay in ereyadii waxma ka xasuusataa? Dee walaba waqti hore ay ahayd oo in badan ka soo wareegtay.
Horta kolley waxbaan ka yara xasuustaa heeska waxaa loohan jiray timahaaga guudkiiyo luquntiiyo garaaraha yaadadi iyo laabkiiyo gacmaha iyo dhinacyada jirka jabi ahaantii labumood kadiisii sida godin barwaaba guduu roob ku haray
guduu roob ku haray. Marka waa hees markaa dee jacayl baad ka bilowday, gabadh baad ammaanteeda ka bilowday iyo muuqaalkeedii?
Gabadha ammaanteed baan ka bilaabay. Wuxuu ahaa heeskan isku tijaabiyey horreeyey buu ahaa.
Waan gartay markaa markaad tagtay masrixii ee aad heestaa isku tijaabisay ee aad la tagtay maxay noqotay natiijadii markaa?
Si fiican bay natiijadaasi waxaan ahayn laba gabdhood iyo aniga baan ahayn. Markaa gabar baa iga horreysay anaa
nambarkii labaad baa noqotay. Waa hagaag. Waynu ku socon doonaa dabcan dee wareysiga iyo taariikhdaada iyo qeybaha kala duwan. Xagga dambe kaa weydiin doonaa kooxahaad ku soo biirtay iyo weliba riwaayadaha soo jeshayeeda qaarkood ee aad aktarba ka ahayd eed ka qeyb gashay iyo heesihii caanka ahaa eed qaaday amaba fanaaniintaad wada jilayseen. Laakiin haddaan dhinaca heesaha adigu aad curisay ama ereyadooda aad leedahay aan soo qaatoyno dhegeystayaasha la wadaagno oo soo qabto heesta ay haldhaan qaado adduunyay shaadirley adduunyay shaadhar badan sharkii khayr baa bedelay ma adduunyadan iyo qabyaaladan aynu ka hadlayno unbaa mise macno kale ay xambaarsanta?
Horta markii runtii marka waxahayd koob waxay ahayd sagaashankii bay ahayd markaan aan
sameeyeydigiila
kale ayaan xabiy xambaarsanayd. Magaca ruwaada waxaa la oran jiray sharkii khayr baa bedelay ruwaada heeska magaciisa ayay lahayd. Waxaan runtii aad yani ididiilaan muujinayay oo aan lahaa yani waxa weeyaan wakan mina adduunyay shaadiray adduunyay shaarar badan shaxdaada nimaan aqoonin muxuu kugu shaamareeray alaa shimbiraha la loola intaad sheekada fogeyso haddana dib usoo shakaala caalkii shabagatalay shib yidhie soog u helay hadduu shidalkii ka kacay balaaya shakaalantoo sharkii khayr baa bedeliba.
Marka heestaa odhanaysa riwaayaduna markaa sharkii khayr baa bedelay baa la odhanayo waxay ka warramaysuun marka waa sagaashamaadkii oo markaa waayihii markaa lagu jiray iyo marxaladii ay bulshadu maraysay baad ku sawiraysay.
Markii burburku yahay dhibaatadii waxoogaa markii la kala yaacay markii riwaayadu la kala yaacay iyo dhibaatadii bay kamaysay. Markaa waxaan ku sheekeynayay waqtigii oo markaa kolley dareenkan maanta sidaan intan maanta aynu joogno sidaasay u dheeraan ma lahayn waxaan isahaa mar u dhacay buu ahaa haddii ay marka xukuumaddii markaa dalka ka baxday waa la isku soo noqon dalkuna dib buu u dhisi dadkuna yani nabadgelyadii iyo deganaanshii buu kusoo noqon markaa ididiilaan muujinayay markaa
markaa rajayda diilaa ku boqotay. Waa hagaag Faadumo Haldhaa baa qaaday riwaayadaasayna ka mid ahayd bal heestaasayna wada maqli doonaa. heestaasi taasi ahayd kule heese kaloo adigu aad qaadaa jira kuwa aad qaaday iyo kooxa aad ku biirtay waynu eegi doonaa. Marka intaynaan kuwa gelin, bal haddaan iyada ku weydiiyo, dhowaan buug baad qortay aad kaga hadlayso qabyaaladda ama aad u bixisay aqoon baa aroostay qabyaalad. Aqoonta iyo qabyaaladda is aroosay maxay ahaayeen, say isku heleen?
Horta si buug wuxuu ka kooban yahay riwaayado, sheekooyin iyo gabayo. Gabdhiisu inta badan horta waa suugaan, waa muddadii 35 sano ee u dambeeyey ayaan horta ereyada suugaanta ee buugga ku jira ayaan abuuray. Waxaa ay weeyaan waxaad aragtay waqtiga maanta dalkeena waxa maanta burburka ina geliyo gaadhsiiye wuxuu ahaa waa qabyaalad, waa baansha qabyaalada.
Ilaa
maanta waxaan ka qabalanahay waa qabyaalada shirmaho. Marka anigu waxaan ka hadlay waxa weeyaan sideedaba aan uga wada hadlay waxa weye buuggu inta badan xambaarsan yahay waa bahasha iyo dhibaatadeeda. Magacaan ah aqoon ba aroostay qabyaalad, waxa weeye ruwaayad waa ruwaayad kamida ruwaayadaha ku jira buugga, magaceeda ayuu buuggu sitaa.
Marka ruwaayaddu siday say u muuji
nin professor boode la yiraahdo iyo gabadh la yiraahdo haweeye. Marka gabadhu waxay u tahay waqtigan iminkaa waxaad maqlaysaa nin muxuu ahaa ama in la leeyahay waa professor, waa doctor ayaa beeli waxay leedahay waxaa u caleena saarnay suldaan. Markaasaa nasiibdaanta waxaa la akhriyay weliba taarikh nololeedkiisii iyo halkuu wax ka soo bartay. Markaasaa waxaa la leeyahay jaamacad Belaayo ayuu kasoo baxay, jaamacaddaasu kaloo hadaraas ayuu tegay oo mudanka dibadda dibadda ku soo bartay aqoonta muxuu ahaa cilmiga dhaqaalaha ama waxaa waa injineer ama calaa warkaasa waxaa la leeyahay waxaa loo caleema saarayna waxa weeye waa beel. Marka hawshii uu ka socon lahaa ee ugu adduunyada maarka yacni matrtadadka horumarkiisa iyo meel kale cusub ku intaabtami lahaa ayuu wuxuu u arkay inay tahay meesha maanta kalihaata ee wax lagu heli karaaba dariilkan.
Marka halku qofkani aqoontii uu soo bartay iyo cilmigu lahaa uu adduunyada wax kula qaybsan lahaa ayuu reerkii dib ugu soo noqonayaa, markaasi odayaashii isagii dib u magacaabayaan xilligu dhiibayaan hogaamiya dhaqameeda
isagiiba xilli loo dhiibayaa wuxuu daba socdaa odayaalshii meeshii ka riixay odayaashii iyagu dhaqanmuxuu ahaa odayaal dhaqameedka uu ahaa iyagu markii beesha had iyo jeer kolkay laba beelo oo muxuu ajaara wax kala gaalaan arrimaha beesha dhexdood uun iyagu gaar u ahaa ee aan siyaasad iyo muxuu ahaa xil kale mid laga rabin kuwii uu meesha ka riixay.
Waan gartay. Marka
mawaxaye saasaan markaa yaan faasaxasha ka bilaabay anigo oran buuguinta badan aninaaka dayoon karay waxaan jeclahay nuxur yar inaan ka soo qaato gabadh la yidhaahdo Barni iyo oday la yidhaahdo Warsame. Gabadh cidle meel cidlaha bay taagan tahay oo keligeed oday baa ku soo baxaya gabdhu arkaya gabadh meel cidlaha taagan. Markaasuu leeyay tow career uu eegayaa wuxuu leeyahay haddana waaxid la xiirsada meeshu xoola ma joogaan dad ma joogaan dhamaaduna waa talo gacmaha isasiqaysaa falow gabar xanuunsanaysaa inku soo dhawaanaya markaasuu leeyahay na gabadhaay gabadhaay dhaw ku celceliya ku daarisan la hadlo ayay soo eegaysaa gabadhu waxay ku kelmadda ku celcelinaysaa waxay leedahay waa yaab waa yaab orad mahe waa ugu bari leedahay
haye
markaasuu wuxuu leeyahay adeer waxaan orada waxaan ugu kaayan orada ahayn iyo alkaa yaadii muxuu yahay waxaa leedahay adeer aqoon baa arugsi qabyaale wuxuu u qaadanayaa inay tiri aqoon baa aastay qabyaale
galad fahmaysay
markaasuu leeyahay adeer caruur baa tahay aqooni iyo qabyaale ma aasto waa wixii loogu talagalay ugubna maahe waa qurad waxay leedahay marka adeer umaa dafgaranine ma aasina way aroostay way aroostaydii baa odaygii markaa wareerinaysa wuxuu leeyahay adeer waa yaa u meheriyey haba aroostee markaasay leedahay idiinsida u meheriyo inbaa u ahaa mixii reen baa soo agaasito waxaa u mashxaraday balo urmishar baa u heesay niman alle ka cabsanayo urmisharra u heesay bay leeda odaygii oo arrintii way ku adkaanaysaa markaa isna geertaxbiya buu tirinaya wuxuu leeyahay aqoonyahan kaan lahaa wuxuu awoodi yihiin ma badan bulshadu waxay eeday iyo qabyaalad edeg buu ku xiri fowkaa idriisi iyo aradi ku agaasigee digdii yidhi waa amrane maxaa loo lahaa ajala maxay aflagaadad iyo heesihii ururada lahaa abwaanad ugu tasheen muxuu eeda aanay jirin fanaan ugu ururiyaa maxay odayaasha xumnimo kala egayo alleylaha awliyooy oo taarinimo furin intayduna ma adyanay alleylaha aragsanay ees iyo ubax baxaay naftaydaa ku aaminto waxaa nahay ul yadiir horaan la yidhi ambade halkuu ku abaaran yahay
waagaaga dhegaystayaal qaybo kaloo ka mida waraysigaasi oo uu kaga hadli doono ruwaayadii uu ka qayb galay iyo weliba heesihii uu ka qaaday barnaamijyada soo socda ee caweyska washington ayaad ku maqli doontaane. Inta aynaan ka fogaanin ee suugaanta laga curiyo qabyaaladda, bal markana aan soo dhoweeyo hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi, oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay barnaamijka caweyska washington aad ku maqasheen qaybo ka mida suugaantiisa. Caawana waxa uu fu'aad inala wadaagi doonaa hees uu ka curiyo qabyaaladda iyo qisada ay ku qotanta heestaasi iyo weliba waxa u muuqday markii uu curinay.
Cabdixakiin maxamed shirwac, aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay. Run ahaantii saaad adug laftaada ka dhawaajisay qabyaaladdu waa dhibaato ummadda soomaaliyeed oo dhan wada haysata, ay wada dareensan yihiinna xilli ka mid a xilliyadii aan soo dhaafnay mar dhulka soomaalida meelo ka mid a ay dareenkaasi aada u xoogganaa ayaan maase ka sameeyey, maasadii baan baahiyey. Deertana faad cumar yare ayaa iga codsaday inaan hees ka dhigo qeyb ka mid a, saasaan ugu gudbiyey fa-aad cumar yare, saasayna kusoo baxday. Markaan intaa ku darsaday in yar, run ahaantii qabyaaladdu waxaan odhan karnaa waa dhibaatada ugu weyn ummadda soomaaliyeed haysata maanta. Waxaanan odhan karnaa diin xitaa waa inay ka awood badata ayaad moodaa, oo aaminaadii diinta iyo qabyaalad markay noqoto dadkeenu qabyaaladda ay ku weyn tahay. Tusaale ahaan, waxaa taa kuwa daliil ah oo ku caddaynaya ee ummaddan oo inaga midaba inu takoorna oo inala midaba oo inala diino inala si walba inala mida. Sababaha keenayaana waxa weeyaan dareenka qabyaaladeedun. Waxaan xasuustaa sheekahuu iga sheekeeyey nin looga qaateen, wuxuu igu yidhi maalin baan masaajid ku tukanay, deetana masaajidkii nin baa ka kacay sheekha. Ninkii sheekha ahaa wacdi aad u fiican buu jeediyey oo dadkii aada uga qeyraysiiyey. Markii lasoo dareeray wacdigii laga soo baxay, kadinka la marayo, kabii la xoranayo, midii soo dhawaaday, wara markaasuu igu yidhi adeer adeer ninku wacdi wanaagsanaay, adeer ninku wacdi wanaagsanaay, buu ku celceliyey, buu adeer ninku waayo. Mid kaloo ag taagnaaba intaan saa weegay ayuu yidhi guuri waa nin ree hebeleh. Deetana isla markiiba maskaxdii ku qanacsanayd wacdiga wadaadkaasi intay isbedeshay ayuu markiiba yidhi waa naga tag, hadaa ree hebele waxba ka dhegeysan mayne.
Ninkii dhamaan wuxuu ku qiimeeyey reerkiu yahay buu ku qiimeeyey
aad iyo aad waxii kastoo wanaag ugu sheegayey waxa qariyey qabiilkiisii
aad iyo aad aad iyo aad. Markaa heestani fuad ma wacyigelin baayo dadkii waxay leedahay baasha dhibteedii ka fogaada, waxay ku boorinaysaa inay bahashii dadku tuuraan, ma dadkii waxbay u sheegaysaa, wax gaaray taabanaysaa, waxa nuxurka guuday gudbinaysaa ka hor inta inaan dhegeysan maxay ahayd
muhiimadda ugu weyn? Waxa weeyaan walaalo, erayada ugu horeeya waxaa ka mid a qofna nolosha muu dhalan isagoo qof kala necod, qofna nolosha muu dhalan iyadoo la quursado, qofna nolosha muu dhalan isagoon la qiimeyn. Almacnaa qof ka sarreeya nolosha ma jiro, keliya ta waxa lagu kala wanaagsan yahay siday diinteenu ina tidhi, sida loo kala iimaan wanaagsan yahay, loo kala alacabsi badan yahay.
Waa si wanaagsan. Waa heestayn geli doonaa. Dabcan codka waxaa ku qaadaya fuad cumar yare, laxanka iyo inta kalena ayaa saaraya miisiga.
Walaalo, codka saad sheegtay fuad cumar yare, laxankana isla fuad cumar yare ale, waxaana miisiga tumay maxamuud cumar yare.
waa la isugu tegay markaa. Aad iyo aad baan leenahay dhegeystayaal inay heestaasi qabyaalada ka hadlaysa wada dhegeysan. guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeeni guud ahaana barnaamijkaasi caweyska Washington ayaan ku soo gabagabaynayna. Intaan berri dib u kulmi doonno, guud ahaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Let's go my heart.